Lolaka l'Amérique.
Uto Washington DC.
Tutombe libino pokwa ilamu pebo ye ibulamu na bino banso na linaka na biso sangwa mokililo basangwa na biso na lokotel ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, uto Washington DC. Toko mina ngonga ya 12h awa na Washington DC, 19h na Goma mpe na ngambo iso ya SA Ecole Congo Démocratique, 18h na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda. Fatuma Kalala Alimasi na PJ Elliott bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango sangwa mokililo epe sa melibino na Marius Muhunga. Boyo Kasango, Tomelibino, Opoko Alelo. Misala mizongeli lelo, mokolo mwa misala moko, na ingumba Butembo, Sima, Bobomi ya Bato Motoba, Mposo Moleki.
Mwa mikakatano elekaki entre bango, bobumisaki ba soda mibare, ba ya banguna, misato pe ba koyaki, pe lisusu, misato na biso, ba zokaki pe.
Mapona mima mokonzi wa mboka na ya bakeli mibeko ya ekolompe ya bituka makosalema omokolo le 20 décembre 2023 kola na banaka maseni Commission électorale nationale indépendante.
Calendrier wana ezali piège pour l'organisation de l'élection bâclée en faveur ya Félix Antoine Tshisekedi en faveur ya régime en place. Biso tolobi tokoki kosala fouate na calendrier wana.
Toko suki sa manaka mabiso wa mokolo mwalilo na manaka nabiso na kombo ya Etando ya Masano, Bobo Mesano na Edi Isango. Tala masolo to bombe libino mokolo mwalilo, toko landa nyonso wana na bolaisi mamwa ngonga moke. Kasi liboso ete toko makuna, to landa na ino basango na biso, eye epesa melibiso na Edi Isango.
Masolo pona buluki kimia na monye ekolo Congo Démocratique kati na basimba minduki batomboki na mbula matari ekolo Congo Démocratique mabandi lelo na ingumba Nairobi na ekolo Kenya kasi balakisi bilongi ba M23 bazalite balobi ba bengi samite na bo bengi sami bwa bakambi ba bikolo bia EAC likitalia bikolo bia Afrika ya Est milulu miango mifungwa mi na hotel Safari Park Evariste Ndayishimiye mokambi ya ekolo Burundi William Ruto ya ekolo Kenya Uru Kenya tamokonzi ya kala ekolo Kenya Serge Tshibangu mulakisi elungi ya lokumu ya president Tshisekedi balakisi bilungi ba Nations Unies pe baye ba Union Européenne pona Grand Lac pe bazali kozwa esika na milulu miango Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique na Paul Kagame ya Rwanda bango bazalaki na visio conference mbula materi ya ekolo Congo Démocratique boyaki kufanda na mesa na masolo na batomboki ba M23 soki bango balongwete na bisika basi bazwa na monyele ekolo Congo Démocratique. Misala mia mbongo mizungela ki malimbe malimbe lelo mokolo mwayambo na mboka Kichanga na territoire ya Masisi pe na Bwito na territoire ya Rutshuru na Ituka ya Nord Kivu lokola mwa kimia emonisami kolanda bafandi ba bisika biye lubiluliki bayi mampinga FRDC ba beta ki masasi mayi mapesa ki bo bangi mingi na bafandi ba bisika biye bayi bakanisa ki eti ezali batomboki ba M23 de ba kota ki na mboka yango kimia ezali lelo na territoire ya Rutshuru bisika mampinga FRDC mazalaki kobundisa bayi M23 bato bayi ke bakanisi eti bopemisi mandoki pona mwa ntango bosalami kolanda mayema singamaki na bokutani ya bakambi babikulu bia Ituka eye na Luanda na Angola omokolo mamisa tumuleki bakambi ba ekolo Rwanda pe RDC bazalaki na bokutani bwango na bakambi basusu ba Ituka kolanda bafandi babisika biye mandoki makasi mayoka na maki lobiloleki na groupement Kisigiran Chiferi Bwisha na territoire ya Rutshuru kati na batomboki ba M23 na batomboki ba FDLR kasi uto mposo moko bitumba bisalamite na mboka Kibumba. Batomboki tukumineyi ba FNL ya ekolo Burundi ba kufi na bondungwani na busangani ya FRDC na mampinga ma ekolo Burundi na Ituka ya Sud Kivu esakoli na liyebisi lieutenant Mark Elongo Kiondwa mulobeli ya mampinga ma FRDC na Ituka eye ba FNL bazali batomboki ba ekolo Burundi ba ye babundi saka bokonzi bwa Burundi uto mabele ma ekolo Congo Démocratique uto sanza ya mwambe ya mubumoye mampinga ma ekolo Burundi mazali mabele ma ekolo Congo Démocratique pona kubundisa elongo na ba FRDC batomboki ba Burundi baye bakatisa na ngambo ya Est ya ekolo Congo Démocratique. Misala mia mumbongo mitambu samaki malembe mingi lelo na site ya Mambasa na ituka ya Ituri sima na bayi société civile ya Bisika biye kosenga ville morte tobo telemisami ya misala miso pona kote lemela bozangi bokingi boye bozali na territoire eye ya Mambasa likolo na batomboki ba ADF na basimba minduki mai mai baike bayi mumbongo ba Bisika biye bazwaki pe mokano ya kobo ya kofuta mpako ya leta mpo na kote limela kaka bozangi bokingi pe kopusa bakambi babisika biye kosala manso pona kozongisa bokingi. Seni misala mia bosalisi maponami, mibimisaki manaka mama ponami, mazali koya na ekolo Kongo Demokratike na mobu 2023 mokolo mamposo moleki. Nzokande mangomba maike matumbuli mingongo nyayango pona kupamela bobungisi. Bwamuibi pembeba esusu, parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie. PPRD ya mokonzi ya kala Joseph Kabila au monoko mwa Ferdinand Kambere, secrétaire permanent adjoint et Sakuli ete seni et kukuka kosala maye et lobi nangonga e bongisite pe manaka maye matali bangote pambate boponami bwaba kambi baseni bosala maki nandenge ya bosangisi batuban sote MLC Lingumba ya Jean-Pierre Bemba et Sengi na bayi mboka komi komisa mingi koleka pona kolengele na mapona ami natina ya kopona bakambi balobi nzokande nouvel élan ya ministre wa yambo ya kala ekolo Kongo Demokratike Adolphe Muzito Moyili Ngumba Lamuka Isakoli na monoko ya Albert Mukulubundu kala kama okonzi ya parti eye ete manaka maye seni ebimisi mazali pona kupesa nzela na Union Sacrée pe FCC kuyiba maponami na 2023. UDPS Lingomba ya mokonze ekolo esakoli na ngambo na yango ete manaka maye seni ebimisi mazali malamu penza pe mazali kulakisa na polele makanisi malamu mamokonzi wa ekolo ya kosalisa maponami na ndenge esengeli.
Merci mingi Edi Sango pour na ba sango na biso na mokuse bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Misala mizongeli lelo mokolo ma mosala moko na ngumba Butembo sima ya bobomi ya bato motoba mposo moleki kati na bango lieutenant colonel ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratike pe ba garde du corps na yeba balé tolanda bolayi na Erikas Mwisi.
Izalinda ku ya lieutenant colonel Jule bitasi mwe ndi epai basimba minduki baye bamoni kozala ba mai mai babundisa ki nsima na bubu mami bwelongo na basoda babazala ki kobatela ye masasi mabeta ki mwe bumba na nguba Butembo mokolo wa mosala moleki mondele mboka ya Butembo mwa baiki teli alobi misala mizongi lelo tozwaki maloba mwa baiki teli
mwa mikakatano elekaki entre bango tobumisaki ba soda mibale bo epai ya banguna misato pe bakweyaki pe lisusu misato na biso bazokaki pe nde yango wana epesaki mwa mbaimbai na kati ya mboka mwa masasi elelaki mpona kozongisa kimia okati ya mboka Butembo oye tokosenga na bandeko na biso kimia ezonga po mboka batonga yango na kati ya kimia soki kimia ezali te isale ekosalema te developpement mpe ekosalema te
mondele mboka Butembo abiangi bafandi kosunga bakonzi mpe misala ya bokengi butu mpe moyi toyoka lisusu mwa bayeki teli
yango wana tozali kosenga na bandeko banso baye bazali kolanda biso bazongisa mitema nsima po ete batia mai na okati ya ba popo na bango po kimia ezonga na kati ya mboka
Lingomba Lucha o ekolo Kongo Demokratike ongambo na yango epameli liwa ya lieutenant colonel ibita simwe esepeli mpe na bobandisi misala mia botie yo kimia tolanda moko ya bayi Lucha Clovis Mutsuva
tozokondane yango po eza vraiment acte moko incivique meme si mutu asali mabe esengeli te tozwa minduki po toya koregle ba compte soki oza na probleme na mutu justice eza même si ezana ba problème yango peza na ba problème mais esengeli tozala na courage ya kokende na justice po justice est tracé biso Donc, to condamner vraiment acte. Ya batu oyo, biso to yebi bangote, ba o ba sali, eloko wana batie un officier militaire, et puis ba krepite ba bal, batie psychose na ville ya Butembo. Mais si koy, aussi to condamner comportement ba militaire, même si mutoye a provoqué bino. Bino boza ba militaire, boza formé pona makambo wana. Boza ba professionnel. Boko kiko kende ko tire ba bal na hôpital.
Butembo, mikolumie, ezali, kutungisama mingi na basimba minduki maimai. Erikas Mwisi, Beni, pona loaka la Amerika.
Merci mingi, Erikas Mwisi. Mapona miima mo konjiamboka pe abakeli mibeko ya ekolo pe abituka makosale maomo kolomwa le 20 décembre 2022 kolanda banaka maseni commission électorale nationale indépendante to misala miabo salisi maponami na ekolo Congo démocratique e bimisaki manaka na maponami mokolomwa mposo moleki pona bayi opposition e kozala pasi po ete seni e tosa manaka mana kolanda na buku likonzi nzokande na ngambo ya majorité bandimisami ete maponami makosale ma malamu tolanda bulai ya masango eye na Nathalie Sekabouro Simorabie.
Commission électorale nationale indépendante CENI na manaka mama ponami et sa koliete bobandi misala mia bo commission kombo ya baponi to opération ya enrôlement ya ba électeur na bamposo mokoya engebene na manaka mango misala miye mikoza mikolon tukuli bwa kobanda sanza ya zomi na mibale ya 2022 kino ya misato ya 2023 pona bayi opposition manaka mana mazali kotali saete maponomi makoza ata mokete ya bonsomi ya bato to ya pole mpe demokratiki elobi Jean Serge Chiban moko na balobeli ya PPRD lingomba ya politiki ya mokambi ya ekolo ya kala Joseph Kabila. Jean Serge Chiban abakisi lisusu ete ezali lolenge moko etiami pona kobongisa moyibi na maponomi toyoka Jean Serge Chiban.
Mezoba data ngo ye ache kozali komona ke asali yango de manière fantaisiste asali de manière y a qu'on floue population donc calendrier wana et ça piège pour l'organisation de l'élection bâclée en faveur y a Félix Antoine Tshisekedi en faveur y a régime en place biso tolobi to koki ko sala fouaté na calendrier wana parce que les jalons jetés na matière au Italie démocratie na matière au Italie élection et ça ba jalon ya mabé les fondations et ça qui ya mabé nyonso ko bimana suite ya fondation mabe et kozala kaka maya mabe
na ngambo ya coalition la muka ya Martin Fayulu bakani kopesa maloba mabango omokolo mwa lobby na likambo litali manaka ya maponami kasi pona mokambi ya ADD Congo Prince Epenge kosangisa maponomi manso manei etali si lolenge nini mokambi ya seni azali kobongisa mobulu makasi toyoka Prince Epenge
ye aliko decide ye mei lolenge nini ya maponomi kezala minei élection présidentielle, élection législative nationale, législative provinciale, pe municipale, namboka oyo batubana difficulté ya kotanga, namboka oyo 80% ba congolais ba yali na ba zone rurale oyo ku réalité na ba machine électronique carte élection mokolo moko et ali kokoso. Pona nini ye aliko décider le quoi na commune zamba maponomi ba congolais diaspora oyo ba ko voter na oyo ba ko voter. Et sengeli pe koyoka via ba parti politika o ba kena na competition. Azali ko decide yemoko kakana ba tenyon sacré. FCC ba yalite, la muka ba yalite, ali ko decide kakana nyon sacré, alors que toi ina trois grandes plateformes politika o yali, coalition la muka, nyon sacré na FCC. Pona yango to lobby na la muka te, et sengeli to luka consensus boyokani, mikolomi bale e alie bele,
UDPS, lingomba ya politiki li ya mokondi ya mboka na maloba ma maître Richard Mpinda moko ya balobeli bayango azali na elikia ete maponami makosale mana sanza ya zomi ya mibale ya mobu moye mozali koyampe atalisi makamu masika seni etie mpote bokomisi ya nkombo ya baponi bosalema na lombangu pe malamu tola ndambongo maître Richard Mpinda ya UDPS.
Mokonzi ya seni amemi ba innovation, c'est-à-dire lolenge ya sika ya kosala po makambo ekende na lombango nyonso. Na kati na ba innovation wana, tolobi na bango tolobi, lelo boye, soki obimisi kaka numero ya carte na yo ya kala, bako kucheke kaka boye, boum, babimisi liyo carte oyo ya sika. Ezozo batu moins de 5 minutes, c'est-à-dire ke na kosala ya mbango wana ezali deja kopalier na problème oyo ya temps oyo bango bazali kopose mingi pe lisusu lokola mais lelo boye mokonzi asengi na mayele loso oyo yatie na kati wana asengi na moto oyo baza na telefone lelo boye internet eza na bato nyonso application ezali na niveau ya seni ozwi application wana ozwi identité na yo nyonso oyo ezengeli yo tia mpona makoki ya enrolement otindi ntango okómaka suplace obimisi elongi na yo tokombono bakamati bapesi yo kati na yo.
Maître Richard Mpinda asengi mpe na bana mboka komilengele mpe komibongisa mpona kokomisa nkombo na ntina ya kopona bokomisi nkombo boye bokobanda kala mingi te mpona kopesa na bonsomi bakambi. Nathalie Sekabuoro Simurabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Lokola to lakaki bino tokomi na ngonga eye bo mikolo miso miango tolanda kamanaka mabiso na kombo ya Etando ya Masano na Edi Sango mpona koyeba basango nyonso ya Masano omolongo tokomi na ngonga yango tolanda.
Etando ya Masano. Basango ya Masano ya Mokili Mobimba na VOA Lingala.
Mondial Qatar 2022, Bikolobia Afrika Bibinisi Vilungina Yango, na deuxième journée, Maroc, Sénégal, na Ghana, ba mitié na Esika Yamwa Malamu, Kasi Kosengela, Kuzela, troisième journée, Atako Pona Cameroun, Pena Tunisie, Tokomanula Yango, Awa, Namo Kambia, Lisped, Maître Alain Makengo. Na judo, babundi babale ya Ekolo Congo Démocratique, bazongi mboka, nambano, na Open ya Maroc. Yangonde sango tokopesa bino na Etando ya Masano lelo, losako na bino banso pe boyibolamu na Etando ya Masano ya lelo. Mondial Qatar 2022, simana kozanga elonga na mokolo mwayambo bikolo bya Afrika bilakisi bilongi na yango na e deuxième journée tuna mokolo mibale lobi Maroc betaki Belgique 2-0 Senegal mokolo moko yambo na yango elunga ki Qatar 3-1 Cameroun de kaboli 3-3 na Serbie Ghana pe ezali na nzela malamu mpona kolobela yango tu yambi bongo utu Kinshasa mokambi ya Lisped Ligue Sportive pour la promotion et la défense des droits de l'homme, Maître Alain Makengo.
Donc, il y a mené à 3-1, 3 buts partout. Donc, c'est que moral équipe est allé malamou. Donc, il y a une équipe de Cameroun, la bêta qui m'a cassé le lot, mais chance, ils allaient écouter la bonne serbe, ils allaient un peu expérimenter, ils allaient écouter la faiblesse. Il y a un Cameroun, il y a un autre, 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 il y a un autre. Alors l'équipe monte à Makati, y a moins la zone qui n'a reçu 3 buts partout.
Pas lui, il est vraiment libre. Donc point moko, Kassina match à Souka et Kozala tout le bar déterminant. Barbet en a Brésilio, Kanisi chance avant les Anini.
En délai à Coupe du Monde, Cameroun a coûté à l'équipe Makati à Amérique. Il n'est bien à 90, je crois. Cameroun a gagné à Argentine, un match à 1-0. Mais à Bétaran à Brésil, à Coupara Brésil, le Brésil a fait gagner Bango dans la compétition pour la Coupe du Monde. A gagné à Colombie, l'équipe américaine. Donc Cameroun a coquipé. Pour ça, la paix explosée, tout le monde était Maroc, à Télé, Stoko de Belgique. C'est un match à Souk, à Zaliko de Brésil. Brésil est allé vraiment équipe dans la sommet. Le football mondial, donc on a des joueurs qui sont là. Cameroun peut se laisser faire paix. Il y a l'équipe qui peut regorger la grande, le niveau staff qui est en train de se faire. Contre le Brésil, il y a un match mouvement à Makassi. Le football, il y a mathématique. Il y a un gagné le Brésil, donc il y a un gagné.
De Koloba, Gundola était Neymar à Vimba Kinadikolo, à Kobeta Teti, le match à la Coupe et aussi la Soki à Komi Malam. Voilà, mais l'équipe Moussou Pézali, Maroc, tout le bas, école commun démocratique, ce que police qui Maroc n'a pas éliminateur, mais Maroc, Belgique, et ça l'exploit.
Bon, exploit, oui, mais au côté la, côté l'évolution, développement du sport na Maroc, puisque Kenaraming Maroc, tout le monde a rambo quand même basé développé sur le plan sport, basé sur. Nga soko normalement na Maroc gagner Belgique, ils ont aucun monté parce que bah on s'est préparé, bah s'est préparé ma casse. Nambo kana bango attendre bah gagner une mise même si bah tout le peut gagner bango, mais Maroc vraiment a préparé ça là avec candidat la Coupe du Monde. Donc c'est que les autres pays Maroc déjà basé préparé en Maroc déjà, et puis alors bah je remonte la qualité. On a eu un circuit au moins à Maroc, à battre Belgique, au moins il y a eu un match Maroc. A fait une minute d'observation, donc à Barot, au moment où il y a eu un avant-avant, à surprendre Belgique dès l'entame, il y a un match. Il y a eu un match qui a découragé. Alors la seule équipe, l'équipe africaine, a donc été tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Maroc. Je ne crois pas qu'on s'est laissé faire contre le Canada. Et puis, le Canada, il n'a plus rien à donner. Mais l'équipe en Ligue 1 a soukané pour honneur. Pour honneur, en tout cas, ils vont mettre les bouchées doubles pour avoir 0 points dans le tournoi. Il
y a un groupe de Tunisie, Zali, Namoki, là, et si je suis des Polim, Balami, Bali, et chance d'avoir des années, Namoku, c'est Penza.
Tunisie, moi, chance d'avoir parce que Baraté qui. Match na mangambele contre Australie.
Équipe où ils allient moi na tout le bazota la mingi Afrique, ils allient siko Sénégal, mais ils ont pas une position à misa tout kaka. Et longi match moko mais na groupe na bango tous na Pays-Bas où ils ont 4 points, Équateur ba obita na Sénégal, ils ont 4 points, siko Sénégal ils ont la 3e position. Et chance ils ont
Sénégal, il y a un champion d'Afrique. Bon, a roulé quand même à se maintenir parce qu'il y a le coup moi Afrique, ils ont la bonne année. Bon, écoute, on a peine Équateur dans le match à Souka. Équateur perd à Zanivan en Coupe Calatisico. Équateur, ben, un meilleur buteur, il y a Coupe du Monde, il y a déjà 4 buts. Donc, chaque match, Bazoko gagne, et puis Bazoko a encaissé ma minguité. Alors, le Sénégal, la seule équipe à gagner, l'équipe faible, peut-être autre équipe faible, toujours, il y a Qatar. Mais je suppose l'équipe porte pour Luana, il y a Équateur. Alors qu'Équateur, les autres, il y a Roger, Talan Mouré, Makassi. Bon, Sénégal paye Azama Kassi, donc chance, c'est ça 50-50 entre Sénégal et l'Équateur. Mais il faut mettre avant avec Kenge Ming, parce que ceux qui va Kéigar en Moulou, Kenge Boussou Ming, ils n'ont pas contre-attaque, ils ont mis un épique d'Aradien à Sénégal, ils payent Azama, très concentré dans le match à Bouyé, il y a un mot à Bayer, à Mikel Kassalagana, et vous allez mettre une bonne équipe à Sénégal.
Et Zalaki Moukambi à Lisbeth, maître Alain Makengo. Nzokande Sénégal ekobeta lubi match ya suka ya bagroupe na Équateur Vado Yambayamba atambusaki lobeli na ye na Kinshasa kati na bayi Sénégal na engumba ye tulanda.
Esengelami na Sénégal kolonga kondongwana na ye ya lobi mokolo ya mardi na Équateur pona komipesa esika na 8e de finale ya Coupe du Monde. Sima ya kolonga na ye mingete misato na moko Qatar nde ezongisaki elikya epai ya bayi Sénégal eye basalaka mwa mombongo na engumba Kinshasa. Lokola Aboubakar Sidi oyo abandi ete kopula ya match ya liboso ezalaki bongo kaka mwa erreur moke.
Oui, assez peli Makas, hein, parce que Sénégal a bêti contre pays organisateur, Qatar, a bêti 3-1. Et en plus, première victoire pays africain de la compétition. Vraiment assez peli Makas, oui, pour les Lions de la Teranga.
Aboubakar, a bandi peli si souhaité, que l'on a Sénégal, et pour à Qatar, et puis ça qui est Sengo, na Afrika Mubimba.
Assez peli Yoso, hein, Afrique et Yoso, assez peli Sénégal, a joué un bon match, franchement, assez peli Makas.
Na kondongana ye, tikalina Équateur, Diallo, Pemoussa, Bazaline elika ete Sénégal akolonga Équateur pe akozwa esika na 8e de finale.
Etikali Équateur inshallah le mardi zobeta Équateur na Sénégal mais azana confiance Sénégal zoleka. Tokoleka inshallah. Sénégal obeta otokan to mené Équateur. Ah mené evite me to mené ka. Tokoleka ka Équateur.
Sadio Mane ako beta tena Senegal na Coupe du Monde yeye po azoka ki mwa mpota na motuna ya koyeba ete ye soki Sadio Mane azali penza kozanga na Senegal nde ba yanoli boye.
Sadio Mane izate handicap izali memuke me zor awa za confiance. Ils vont jouer pour Sadio Mane pour la nation africaine.
Senegal azaka ka bien mais tu mi place na penda iloko izangi kuna.
Po na Mamadou Diallo atako Sadio Mane ako beta te Senegal azali na basani ya malonga kasi soki pe azalaki elingaki la kaka malamu.
Sajumane izo beta teme, même soki sajumane izate, Senegal azana in bon effectif.
Esengeli bongo koyeba ete, Senegal azali kaka na bo senga ya kolonga liboso ya Equateur po azwa bongo nzela na huitième de finale ya Coupe du Monde eye ezali bongo kondongana na mboka Qatar.
Na judo, babundi babali ya ikolo Congo Democratique bazongi mboka na mbano na Open ya Cameroun tulanda sango na Valdo yamba yamba.
Atleti mibale ya Congo Demokratiki bazonga kina mboka na bambano mibale ya Open ya judo e salema kina mboka Cameroon. Epai ya mibali na kategori ya moins de 60 kilo kisoka alonga kimbano ya holo oye izalaki na bopetete.
Na bundi lwa na 4 atleti un peu différent donc la facilité donc comme maliba ko compétition libanda compétition nationale libanda do ya facilité. Donc faut la travail donc faut au point et sera beaucoup de sacrifices ya ba fatigue pour réussir. Donc côté le manana la première position ça facilité la compétition libanda
nangambo ya basi na catégorie ya moins de 78 kg sona azwa kikaka mbano ya bronze atako pona ye compétition ezala ki penza makasite
ya ki facile mais ndé na perdre finale na ngai ya na monongo mystique
na yango sona asengi kaka komilengele malamu yango ekusunga ye kozwa mbano ya holo lokola ndeko na ye ya mobali
ma maître ba cadre se suka makasi beaucoup d'entraînement na ozwa finale or wana o ndenge ndekonanga mbali daso mobeti ndenga zwi final or desinga pende onzofi or wana
bo singa ya sona nde eyokani epai ya ba kambi ya coordination ya federation ya judo po ete na lisungi na bango nde mokambi tope entraîneur Dadi Bakoene ya vanda kanamboka France azali 4e dan na judo auti ko silisa ko pesa mateya na engoma Kinshasa na tina ya boluki ko tombola ba technique ya ba judoka ya Congo
objectif ali ba judoka na biso ya local bas ba mata niveau moi performance ya haut niveau parce que tout ça ba athlète na national l'équipe nationale ba gena obunda ba compétiteur ya haut niveau mais il faut que le travail suit derrière pour tout ça la tout monde a ba résultat
te ezali penza motu ya pona sona pe kisoka oyo bazanga kite komi pe sa penza makasi
tache aux appena bien pour na pour l'évolution ya judo ya RDC et ba c'est sur un plus ya ebele stage oyo donanga moi ko négliger ngo mais na to la coach la kati ya stage bon professionnel pour la biso ba totoko na mna bajido libanda ça pla bien pour la biso sol debout donc surtout biso RDC to la problème au sol to tout stage fo ngol biso mayele ya ebele
et c'est important ko na moni sou ndina yesu stage na bénéficier merci pour na maître wa uchi libanda mboka en France et dadi ayo pesa biso sou stage
pour na dadi bakoene matea ye ezali pour na kosunga pe lisusu bakambi to pe ba entraîneur ya Congo démocratique ko kula lolenge jido ezali mokolo sima ya mikolo kubongwana
matondo mingi Valdo yamba yamba suka yetandu ya masono biso ya ngoyo matondo mingi na bino banso matondo mingi pe na Valdo yamba yamba pe na maître Alain Makengo baye basungi biso na sango eye boku bakolanda manaka malulaka la Amerika ngai kumbu na ngai edi sango.
Merci mingi Edi Sango na Valdo yamba yamba po na masolo na biso etando ya masano ya mokolo malelo totoni bino botoni tiranda kama solo ma emikolo miso mia yambo na ngonga eye na vewa lingala po eba ete bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC bokoki kokoba kolanda basango na biso isusu na site na biso internet www.vewalingala.com soki bozali na Facebook obosa na pete ko like page na biso Facebook vewa lingala paso on a vu ça mutu ya lelo ezalaki misala misala mizongeli lelo mokolo mwa mosala moko na engumba Butembo sima bobomi ya bato motoba mposo moliki pe maponami ma mokonzi wa mboka pe bakelimi beko ya ekolo Congo Democratique pe bituka bisusu bikusalema o mokolo mwa le 20 décembre 2023 kolanda manaka na yeseni abimisi seni ezali commission électorale nationale indépendante tokomi bongo na suka ya basango eye to bombela kibino o mokolo mwa lelo totendi bino botondi bisika biso bozwami soki tokomela kibino lelo na bandako na bino ezalaki bongo na misali si ya Edi Isango Fatuma Kalala, Alimasi na PJ Elliott Bazalaki Bongo Onzela Masini, Kombo Nangai, Marius Muhunga, Natombele Bino, Mokolo Ilamu Bisika, Biso Bozwami na Kolandaka Manaka Ma Vewa Lingala. Butika la Malamu.